Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. В началото с Мира ще ви представим темата «Той носеше само любов». В края на нашето радиопредаване ще имате възможност да чуете духовни размисли. Коментар върху библейски стихове. Древната колония Сегунд на Пиренейския полуостров, там където се намира днешна Испания, била съюзник на Рим. Приятелските отношения обаче не попречили на римската войска да превземе града. Започнали преговори, пристигнал Фабий и Максим. Победените очаквали какво ще им каже. Най-знатните хора били събрани в една огромна зала. Фабий и Максим подхванал полите на своята тога така, че се образува малка вдълбнатина и произнесъл: «Тук ние ви носим любов или омраза. Изберете си каквото повече ви харесва». Председателстващият събранието възкликнал: «Дай ни това, което сам искаш. Давам ви омразата». Такъв бил отговорът на Фабий Максим. Той спокойно пуснал тогата си под силните възмутени викове на присъстващите, напуснал гордо залата заедно с римските пратеници. Той не пожелал да им даде това, което тези хора са очаквали, за което пише апостол Павел в първото си послание до Коринтяните, 13 глава. Впрочем, нека да го прочетем.
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Защото отчасти знаем, отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще познае напълно, както съм бил напълно познат. И така, остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта.
Скъп приятел, мисля си, дали има човек на земята, който да не се съгласи с прочетеното. Всеки от нас обича тази глава. Това е велика ода на любовта и най-точната дефиниция за любовта в цялата Библия. Прекрасна като оазис в пустиня. Във всички останали глави на това послание, забележете, се говори за проблемите на коринтяните. И тогава идва този момент, в който се говори за любов. Именно защото любовта е част от решението на проблемите. Дори да правите много за Бога, може би това, което правите, е важно, но без любов вие сте нищо. Това е интересен аргумент за един самолюбив човек, който иска да бъде нещо. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, да, за бедните това ще има полза. И ако съм толкова привързан към истината, че съм готов дори да бъда изгорен за нея, но нямам любов, това може би помага, но мен не ме ползва. Никак не ме ползва. Това е кръгла нула. Нищо. Помислете за момент. Искате ли да има полза от вашия живот? Искате ли да има от него някакъв резултат? Искате ли да бъдете някой и вашата работа да се зачита пред Бога? Пак повтаряме, без любов вие не сте казали нищо. Не сте направили нищо. Вие сте нищо. Ние сме нищо и нищо никого не ползва.
Понякога мислим повече за нещата, които ние сме направили за Бога и забравяме, че Бог е направил тези неща чрез нас, че ние сме само получатели на дарби. Познаваме големите даровити мъже – Павел, Аполос, Петър. Но какво казва Павел в това послание? Какво имаме, което да не сме получили? Скъпи приятели, не това колко работа вършим е от значение. Спомнете си, когато Исус стои пред съкровищницата на храма. Идват някои хора, пускат големи турби с пари и то малко така по-отвисоко, за да се чува като падат. Големи монети. Това е забележително. Те правят нещо голямо за Бога. Тогава идва една вдовица с две малки медни монети. Човек дори не може да ги чуе как падат на дъното на съкровищницата. А Господ Исус казва: тя пусна повече от всички. Кой знае? Може би другите са пуснали пари на стойност хиляди, а тя само няколко стотинки. Но виждаме, че в небето Бог има свой метод за изчисляване на стойностите. Оценяват не това колко даваш, а колко задържаш. Не колко е външната, показната щедрост, а какво е отношението на сърцето ти. Нека запомним този простичък урок. Нека да не се превъзнасяме, да не се гордеем с това, което вършим за Божието дело.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Късът на надеждата, предаването Заедно, а нашия телефон, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032.
Oh God. може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гъсът на надеждата. Вие слушате предаването заедно и темата «Той носеше само любов». Може да се обадите и на нашия имейл адреса. Той е awr.bg@abv.bg. Любовта не търси своето. Тя търси доброто на другия. Любовта не търси да изгражда себе си. Тя цели да изгражда другия. Любовта не се раздразнява, не държи сметка за злото. Ако вие сте човек, който лесно се засяга, човек с когото трябва да се внимава, как му се говори, то вие трябва да научите още много-много неща за любовта. Защото тя не се засяга, не си позволява да се огорчава. Също така любовта не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Помислете се за някой, който ви е накърнил с нещо. Може би за някой, с когото не сте на едно мнение, някой, за когото не обичате дори да се сещате. И какво ще стане, ако той се счупи, да кажем, крака при някоя катастрофа? Как ли ще си почувствате? Най-после, така му се пада. Бог му даде да разбере. Той е невъзможен. Приятели, това ли е любов? Със сигурност не. Бог беше казал, Исус Христос каза, обичайте неприятелите си, за да бъдете чада на вашия Отец. Как се отнасяше Бог към враговете си? Господ Исус казва, че Той им дава дъжд, прави слънцето да грее за тях, прави да расте житото им, та като видят изобилието на реколтата си, да могат да кажат, това е прекрасно. След това да паднат на колени и да му кажат, Господи, аз до сега съм бил Твой враг. О Боже, благодаря Ти за тези блага. Мислите ли, че не можем да се учим да обичаме от нашия небесен баща?
Как бихме могли да бъдем оптимисти в такъв ужасен свят? Как изобщо може да имаме надежда? Любовта е оптимистична, но не и нереалистична. Любовта всичко премълчава, казва апостолът, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Какво означава на всичко хваща вяра? Че е престанала да мисли? Не. Ако вие направите нещо, което аз не разбирам, въпреки че не го одобрявам, не трябва да бързам да преценявам вашите мотиви. Това означава, че не държа непременно да знам какво става в сърцето ви, но се надявам, че то е добро. Ако се окаже, че не съм права, винаги ще имам време да си променя мнението за вас, но няма да си позволя да се поставя в положението на Бог и да съдя вашите мотиви. Ние трябва да се носим един друг, да поемаме товарите си, да прощаваме 70 пъти по 7. Това е любов.
Когато мисля за любовта, аз мисля за Бога, за Божията любов към такива несъвършени създания като нас. Като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби, каза Христос. Да, уважаеми слушатели, любовта е много издръжлива. Тя довежда човека до своята крайна цел, а именно Божията любов. Ако ние имахме такова отношение един към друг, тогава щяхме да можем да живеем даже с различията, които съществуват помежду ни. И при цялото разнообразие от части в Христовото тяло, от хора, които виждат нещата различно, всички тези остри ръбове щяха някак да се изгладят чрез Божията любов. Любовта е по-важна от нашите дарби. Тя е вечна. В крайна сметка тя е целта. Любовта никога не отпада. Това означава не пада. Тази дума на гръцки се употребява за листопад. Когато листата са на дървото, те са красиви, свежи, зелени, пълни с живот. И тогава идва листопадът. Те стават жълти, кафяви, червени и в крайна сметка започват да падат. Въпреки цялата си прелест и живот, които са имали, те просто падат. Но забележете, любовта остава. Тя никога не пада. Тя не е листопад. И това е една от причините любовта да бъде по-добрият и по-превъзходният път.
Всички ние, вярващите хора, очакваме времето, когато Господ Исус ще се завърне. Ние го познаваме и сега. Виждаме го. Но както в огледало, не можем да го познаваме така ясно, както когато го видим лице в лице. Но не смятате ли, скъпи приятели, че все пак сега го виждаме достатъчно добре, за да го обичаме? Това иска да ни каже Павел. Не го виждаме физически, но въпреки това вярваме в него. Не сме го видели, но въпреки това го обичаме. Има само няколко неща, които ще останат в тази вселена, докато тя съществува. Докато сме живи, ще имаме едно бъдеще. Надеждата също е вечна. Някои може би мислят, че когато Исус дойде, няма да имаме нужда повече от вяра. Ние никога няма да доживеем такова време, в което няма да имаме нужда да се доверяваме, да поверяваме живота си на своя Творец и Спасител. Но най-великата от всичко, най-висша от всичко, крайна цел, към която се движи Вселената, е любовта. Господ желае да бъде с нас. Той иска да се радва на нашата любов. И ние ще виждаме през цялата вечност, че любовта никога не отпада. Че когато дойде да умре за нас и да примири човечеството с Бога, Христос не носеше омраза и любов. Носеше в сърцето си само любов към всички.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. В останалите минути ще имате възможност да чуете нашите духовни размисли. Първият коментар ще бъде върху притчи 12 глава 22 стих. Лъжливите устни са мерзост за Господа, а онези, които постъпват верно, са приятни за Него. Затова, скъпи приятели, нека внимаваме винаги да говорим истината и само истината. Нашите духовни размисли продължават с коментара на един друг стих, намира се в посланието на Яков, 1 глава, 25 стих. Който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства ще бъде блажен в дейността си. 12 часа след като терористите нападнаха Световния търговски център в Нью-Йорк, една телевизионна репортерка стоеше близо до епицентъра с връзка листа в ръката си. Беше ги събрал от улицата, която беше постана с отломки, отпадналите кулиблизнаци. Единият лист беше част от финансов доклад на корпоративна организация, другият беше бизнес предложение, а третият молба за напускане. Имайки предвид хилядите хора изгубили живота си, тези листове хартия изглеждаха незначителни в сравнение с това, което са били само преди часове. Бедствието променя нашето виждане. Когато животът е на ръба, осъзнаваме, че хората, а не притежанията, имат най-голямо значение. И ако предприемем стъпки да прегрупираме приоритетите си и да се отнасяме по-добре към хората, урокът, който сме научили, няма да бъде напразно. Новите перспективи за живота, включително тези, които Бог ни дава от своето слово, могат бързо да избледнеят, ако не вложим знанието в действие. Яков пише: бъдете изпълнители на словото, не само слушатели, да лъжите себе си. Който не е забравлив слушател, а е ден изпълнител и ще бъде блажен в дейността си. Мнозина от нас предизвикваме големи трагедии, когато не поставяме Бог на първо място в живота си. Нека пребъдваме в словото и да предприемем действия, които потвърждават новата ни перспектива. Последният стих за днес е в Евангелието на Матей, 21 глава, 9 стих. Множествата викаха: Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име. Осанна в висените. Често съм се питал, пък вероятно и някой от вас, колко от тези хора, които ентусиазирано викали Осанна при влизането на Исус в Ерусалим, са викали: Разпни го, разпни го, няколко дни след това. Някои може би са били силно разочаровани, други разгневени, че Христос не използва своята чудотворна сила, за да установи земно царство. Не е ли пропуснал златната възможност да спечели всеобща подкрепа, като влезе с парадно шествие в Ерусалим и се представи за цар? Много юдеи не осъзнавали, че преди Исус да заяви открито своята власт, той трябва да бъде прият като владетел в сърцата им. Най-голямата им нужда била не да бъдат освободени от управлението на Цезар, а да бъдат освободени от веригите на гордостта, себеправедността и бунта срещу Бога. Те желаяли да се реализира земното царство, пророкувано в Стария Завет, с всичките му материални облаги. Но Месия трябвало първо да умре за греховете на човечеството и да възкръсне отново, за да положи основите на духовното управление. И днес въпросът е същият. Христос не предлага имунитет срещу трудностите на живота, лекарство за всяка болест или обещание за финансов успех. Това, което царът е предлагал тогава, е същото, което предлага и днес. Себе си като жертва за нашите грехове и предизвикателство да му служим. Ако приемем неговото предложение, няма да бъдем разочаровани, а заедно ще вървим напред към победа. Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!